Goeiemôre geliefdes in die Here. Ek wil vanoggend begin en 'n paar verse vir ons lees uit Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs 1, ek gaan begin lees by vers 18. Dit is 'n deel van Paulus se gebed vir die gemeente in Efese. Vers 18. Ek bid dat hy, die Here, julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Ons lees toe daar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg om in u naam te kan begin. Baie dankie Heere dat ons tot u mag bid en vra dat u by ons sal wees. Ons wil vra Heere dat u ons harte sal voorberei sodat ons u woord na waarde sal ag, dat ons dit verantwoordelik sal bestudeer en dat ons u daarin sal sien handel. Ons kom na u toe Here en ons wil vra dat wat Paulus hier bid vir die Efesiërs, dat dit toch ook vir ons waar sal wees. Ons wil vra dat u ons oë sal oopmaak sodat ons werklik sal verstaan wat hoop daar is vir ons wat u geroep het. Dat ons sal verstaan, Here, hoe groot daar die rykdom is van die erfenis wat u vir ons voorberei, daar die hoop wat vir ons wag. Dat ons sal verstaan, Here, wat dit beteken het vir u om dit voor te berei, hoe groot u kragtige handelinge moes wees om dit alles vir ons voor te berei. Ons sal verstaan hoe groot daar die krag is wat in ons werk, hoe groot die krag is om die hele wêreld geskiedenis na daardie punt toe te stuur. Help ons Here om verstom te staan vir wie u is en wat u doen. Hier ons wil vanoggend stil staan by nummer 11. Waar ons lees van die volk op pad tussen Sinaï en die beloofde land en hoe hulle u miskyk. So bid Here, bewaar ons daarvan, dat ons u en u handelinge sal raak sien, sal waardeer, u sal leer ken, sodat ons gereed sal wees, wanneer ons by daardie erfenis kom, om u te verheerlik, soos wat u waardig is. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend nummer die hoofstuk 11 en ek gaan die hele hoofstuk lees. Nummer die 11. Vers 1. Dit het sleg gegaan met die volk en hulle die Here daaroor verwyd. Toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword en vuur onder hulle ingestuur. Dit het 'n deel van die kamp verbrand. Die volk het hulle nood by Moses gekla en hy het tot die Here gebid en die vuur het dood gegaan. Is die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het. Die mense van ander afkoms, wat saam met die Israeliete getrek het, het 'n onweerstaanbare lus vir vleis gekry. En toe die Israeliete self ook begin kla en gesê, as ons tog net vleis gehad het om te eet, ons onthou nog die vis wat ons in Egipte verniet kon eet, ook die komkommers, waterlemoene, prei, eie en knoffel. Maar nou wurg ons, daar is niks behalwe hierdie manna voor ons nie. Die manna was soos koliandersaad. Dit het gelyk soos balsamgom. Die volk het die manna oral vandaan by mekaar gemaak. Dit op maalklippe gemaal of in vysels gestamp en dan in panne gebak of roosterkoeke daarvan gemaak. Dit het soos oliekoeke gesmaak. Die manne het s'nachts saam met die dou by die kamp geval. Moses het die volk oorkla, elke familie by die ingang van sy tent. Die Here het hieroor kwaad geword en was ook verkeerd in Moses se oë. Moses sê toe vir die Here, waarom behandel u my so sleg? Waarom is u my nie goedgesind nie? Dat u die verantwoordelikheid vir hierdie volk op my gelaai het? Het ek dan swanger geword en het die hele volk in die wêreld gebring? En dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser met 'n suigeling doen en bring hulle na die land toe wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het? Waar sal ek die vleis vandaan haal om aan hierdie hele volk te gee? Hulle wat by my kla en sê, gee vir ons vleis wat ons kan eet. Ek sien nie langer kans om hierdie hele volk alleen te dra nie, want dit is te swaar vir my. As u so met my wil maak, kan u my gerus maar om die lewe bring, as u my goedgesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. Die Here het vir Moses gesê, bring vir my 70 van Israel se leiers, mense van wie jy weet, dat hulle leiers en amptenare van die volk is, neem hulle na die tent van ontmoeting toe, en laat hulle daar by jou staan. Ek sal dan afkom, en daar met jou praat, en ek sal van die gees wat op jou is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelikheid vir die volk dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie. Vir die volk moet jy sê, reinig julle vir môreoggend, dan sal julle vleis eet. Die Here het gehoor hoe julle kla en sê, as ons tog net vleis gehad het om te eet, in Egipte was dit vir ons goed. Die Here sal vir julle vleis gee, en julle sal eet. Julle sal nie net een dag, of twee, of vyf, of 10, of 20 dae eet nie, maar die hele maand lang, totdat julle daarvan naar word en daarvan walg, omdat julle die Here wat by julle is, getart het, en hom verwyd het met die woorde, waarom is ons tog uit Egipte weg? Moses het toe gesê, hier is ek tussen 600.000 mense, allemaal te voet, en u sê, u sal vir hulle vleis gee, sodat hulle hele maand lang daarvan kan eet? Sal daar genoeg skape en beeste vir hulle geslag kan word? Sal hulle genoeg hê as al die vis in die see vir hulle gevang word? Maar die Here het vir Moses gesê, dink ek nie die mag nie. Jy sal myself sien, of my woord bewaarheid word, of nie. Moses het vir die volk gaan vertel wat die Here gesê het. Hy 70 leiers van die volk by mekaar laat kom, en hulle rondom die tent laat staan. Die Here het toe in die wolk afgekom, met Moses gepraat, en 'n deel van die gees wat op Moses was, op die 70 laat kom. Toe die gees op hulle kom, het hulle as profete begin optree, maar daarna nie meer nie. Twee van die manne onder die wat opgeskryf was, het nie na die tent toe uitgegaan nie, maar het in die kamp agtergebly. Die een se naam was Eldad en die ander se Medad. Terwyl die gees op hulle gerus het, het hulle in die kamp as profete opgetree. 'N Jong man het toe gehardloop en vir Moses gaan vertel, Eldad en Medad tree as profete op in die kamp. Josua, seun van Nun, van jongs af Moses se assistent, het gesê, laat hulle toch ophou, meneer. Maar Moses sê vir hom, bekommer jy jou oor my posisie? Ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was, en dat hy sy gees op almal mag lê. Daarna het Moses en die leiers na die kamp toe teruggegaan. Die Here het toe 'n wind gestuur, en dit het kwartels van die see se kant af aangebring, en hulle rondom die kamp laat val, omtrent 'n dagreis ver na alle kante toe, en omtrent 'n meter diep op die grond. Die volk het daar die hele dag en die hele nag en ook die volgende dag uitgegaan en kwartels by mekaar gemaak. Elkeen het minstens 'n ton vleis by mekaar gemaak en dit rondom die kamp oopgegooi. Die vleis was nog tussen hulle tande, hulle het nog nie begin kou nie, toe ontvlam die toorn van die Here teen die volk. Hy het baie van hulle om die lewe gebring. Hulle het die plek Kibrot Taava genoem, omdat hulle die gulsige mense daar begrawe het. Van Kibrotha af het die volk na Gazerot toe weggetrek en daar gebly. Ons lees tot daar. Christus, laasweek het ons die eerste gedeelte van Numeri afgesluit. Ons het daar die opwindende punt bereik waar die Here se voorbereidingswerk onder die volk afgehandel was en die volk van Sinai af vertrek het op wat vir ons stel was 'n redelike kort trek te wees na die beloofde land. En dit bring ons nou by Numeri 11. Nou, in Numeri 11 en 12 lees ons van die trek vanaf Sinai tot by die Paran woestyn. As jy na Numeri 12 vers 16 kyk, dan staan daar, daarna die volk van Gazerot al weggetrek en in die Paran woestyn kamp gaan opslaan. En dan vanaf Numeri 13 lees ons van die verkenners wat uitgestuur was na die beloofde land en alles wat daarop volg. Numeri 11 en 12 beskryf met ander woorde die trek vanaf Sinai tot op die grens van die beloofde land. Die verrassende teleurstelling in Numeri 11 en 12 is dat ons van drie insidente lees. En al drie insidente is insidente van opstand. Die drie insidente is die volgende. In die eerste plek staat die gebeure by Tabera, waar die volk teenoor die Here gekla het. Dit is vers 1 tot 3 in Numeri 11. Die tweede is die gebeure by Kibrotha-Ava, waar die volk 'n onweerstaanbare lus vir vleis gehad het. Dit is in Numeri 11 vanaf vers 4 tot 34. Skielik vers 35. En dan is daar in die derde plek die opstand van Miriam en Aaron by Gazerot in Numeri 12. Nou vandag wil ek stilstaan by die twee insidente wat in Numeri 11 beskrywe word en kan natuurlik byvoeg, daar is sekere aspekte van die gebeure hier by Kibrotha-Ava wat ek hoop om volgende week by stil te staan in meer detail. Nou gesê, hierdie gebeure is verrassend teleurstellend, want na daardie opwinding van Numeri 10, waar die volk vertrek om na meer as 600 jaar die beloofde land te gaan inneem, na die opwinding van Moses se oproepe, daar in Numeri 10 vers 35 en 36, waar hy uitgeroep het, trek op Here, verstrooi u vyande, en kom terug Here, na die ontelbare menigtes van Israel toe. Na al daardie opwinding, is dit nou teleurstellend, om te lees van opstandigheid onder die volk. Onthou, dis maar 'n kort trek van Sinai af tot op die grens van die beloofde land. En daarom hierdie gebeure waarvan ons lees in Numeri 11 en 12 moes kort na Numeri 10 gebeur het. Waarskynlik maar enkele dae later. Die ander teleurstelling is, dit is al wat ons lees oor hierdie gedeelte van die trek. Net insidente van opstand. Ja, kom ons begin nou en ons kyk na die gebeure by Tabera en Kibrotha-Ava. En vir begin kyk ons net wat het daar gebeur. Kom ons kyk na die gebeure by Tabera, Numeri 11 vers 1 tot 3. Ons lees hier, dit het sleg gegaan met die volk. Hier word ons geen detail gegee oor hoekom dit sleg gegaan het. Maar ons lees dat hulle reaksie was om die Here te verwyd. Die Here hoor hiervan. En die gevolg is dat die Here vuur onder die volk instuur. En dit het die kant van die kamp verbrand. Dit word nie vir ons pertinent gesê of daar lede van die volk is wat in hierdie vuur omgekom het nie. Miskien was daar net fisiese skade aan die kamp. Maar die volk gaan dan en hulle klaar by Moses. Moses gaan na die Here toe en bid vir die volk. En dan gaan die vuur dood. Hulle noem die plek Tabera, want in Hebreeus beteken Tabera brand. Dit is wat ons lees van hierdie gebeure. Tweede stel gebeur is die gebeure by Kibroth Hatava, nummer 11 vers 4 tot die einde van die hoofstuk. Hier word heelwat meer inligting gegee as wat daar by Tabera, as van wat by Tabera gebeur het. Nou as jy Engelse vertaling het, dan sal jy sien dat in vers 4 staan dat hierdie opstand het begin by die rebel onder die volk. Dit is die mense van ander afkoms, wat ook saam met die Israeliete getrek het. Maar nou is het baie duidelik, dat die rest van die volk het vinnig ingekoop, by hulle klagtes. En die klagte wat hierdie keer na vore gekom het, is dat, terwyl die rebel in die eerste plek en daarna die rest van die volk, het skielik 'n onweerstaanbare lus vir vleis ontwikkel. Vers 5 lees, ons onthou nog die vis wat ons in Egypte verniet kon eet, ook die komkommers, waterlemoene, prei, uie en knoffel. En dis waarin hulle terugdink met groot heimwee aan hoe lekker hulle in Egypte kon eet. En nou het hulle die onweerstaanbare lus vir vleis. En kyk wat sê hulle in vers 6, nou wurg ons, daar is niks behalwe hierdie manna voor ons nie. Hulle is moeg vir die manne. Nou, dit is natuurlik so, dat dit nou al verskeie maande is, dat hulle manna eet. Onthou, hulle het begin om manna te eet, voordat hulle nog by Sinai aangekom het. En ons weet, hulle was verskeie maande by Sinai. En daarom is hulle nou moeg vir hierdie manna. Hulle wil nou iets anders eet. Nou, alhoewel hulle baie neerhalend verwys na hierdie manne, as jy vers 7 en 8 lees, dan klink dit of die manne nie regtig so sleg was nie. Die manne was soos koliandersaad, het gelyk soos balsamgom. Die volk het die manne oral vandaan by mekaar gemaak, dit op maalklippe gemaal of in vysels gestamp, en dan in panne gebak of roosterkoeke daarvan gemaak. Dit het soos oliekoeke gesmaak. Trouwens, jy kan na Psalm 78 toe blaai, dan word die manna ook vir ons daar beskryf. Psalm 78 vers 24 en 25. Ek gaan die ou vertaling lees. En die Here het manna op hulle laat reën om te eet en koring van die hemel aan hulle gegee. Mense het die brood van die engele geëet, uit hulle volle padkops gestuur. Sien hoe word dit hier beskryf, die manna word beskryf as koring van die hemel, brood van die engele. Die manna was iets besonders. Maar die volk sê, hulle wurg aan hierdie manna. In vers 10 is het duidelik, dat die volk nie direk by Moses gaan kla nie. Nee, hulle het eerder elkeen by die ingang van sy tent gaan sit en gekla. En dis maar waar Moses dit gehoor het. Ons lees dat het was verkeerd in beide die oë van die Here as ook in die oë van Moses. En dan in vers 11 tot 15 lees ons dat Moses ook nou begin kla. Maar anders as die volk, gaan kla Moses direct by die Here. Die inhoud van Moses' klagte is dat hy oortuig is, dit is onredelik, om hom alleen verantwoordelik te hou vir die volk. Immers, hy het nie die volk in die lewe gebring nie. En nou moet hy hulle soos 'n suigeling versorg. Boonop is hy nie by magte om vir die volk vleis te voorsien nie. Dit is vir ons so erg, dat hy vra, die Here moet hom maar liever uit genade laat sterf. Hy sien net nie meer kans om voort te gaan nie. Vers 15, as u so met my wil maak, kan u my gerus maar om die lewe bring, as u my goedgesind is, as u my genadig is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. En natuurlik kan ons Moses vinnig kritiseer. Ons kan redeneer, natuurlik het die Here nie van hom verwag om die vleis vir die volk te verskaf nie. Maar ek sal toch 'n bietjie sympathie met Moses hê. Onthou wat Moses al alles oor die laaste paar jaar beleef het. Destyds in Egypte, tydens die 10 plaag, het die volk by Moses kom kla, dat het sy skuld is, dat hulle nou nog harder moet werk. Toe hulle op die eind getrek het en by die Rooisee gekom het, het die volk by Moses kom kla, hy moes hulle maar eerder in Egypte gelos het, dat hulle daar kon sterf, eerder daar as hier by die Rooisee. By Mara het hulle by Moses kom kla oor die bitter water. Op pad na Sinai het hulle by hom kom kla oor hulle gebrek aan kos. By Refidim het hulle by Moses kom kla oor hulle gebrek aan water. En toe hulle op die eind by Sinai was, het hulle vir Moses gesê, hy het maar eerder namens hulle met die Here praat. Elke keer is alles Moses se skuld. En is by Moses wat die volk kom kla. En ons kan begin om Moses se frustrasie te verstaan. Vers 16 tot 20 antwoord die Here. En hy antwoord op beide die volk en op Moses se klagtes. In die eerste plek wat Moses se klagte aanbetref, sê die Here vir Moses, wel hy moet 70 oudstes onder die volk gaan uitsoek. En die Here sal dan die Heilige Gees op daardie 70 laat kom, soos wat het op Moses is. En hulle sal dan saam met Moses die verantwoordelikheid vir die volk dra. Nou, ons moet onthou dat hierdie oudstes was bo en behalwe die oudstes oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10, wat Moses al in Exodus 18 aangestel het op aanbeveling van sy skoonpa Jethro. Daardie oudstes was aangestel om te help met regsake. Maar nou gee die Here nog 70 oudstes om saam met Moses die verantwoordelikheid vir die volk te dra. Dis wat Moses se klag aanbetref. Wat die volk se klag aanbetref, onderneem die Here om vir hulle vleis te gee. En nie net vir 'n paar dae lank nie, nie selfs vir 'n maand lank. Vers 19. Julle sal nie net een dag of 2 of 5 of 10 of 20 dae eet nie, maar 'n hele maand lank, totdat julle daarvan naar word en daarvan walg, omdat julle die Here wat by julle is, getart het en hom verwyd het met die woorde: waarom is ons toch uit Egypte weg? Here sê, julle sal vleis kry. Maar daardie vleis gaan julle walg. Julle gaan naar word daarvan. Want julle het God se plan met julle bevraagteken. Ons lees dat Moses bevraagteken of hierdie belofte van die Here om soveel vleis vir die volk te bring, wat so groot is, of dit 'n realistiese belofte is. Maar die Here antwoord hom in vers 23, in die ou vertaling, sou die hand van die Here te kort wees. Nou sal jy sien, of my woord vir jou uitkom, of nie. In vers 24 tot 30 lees ons dan van die aanwysing van die 70 oudstes. Ons lees dat die Heilige Gees op hulle gekom het, en as 'n bewys hiervan het hulle aanvanklik geprofiteer, maar later nie meer nie. Nou, ek wil nie nou te veel daaroor sê nie, dis een van die dinge wat ek wil hê, ons hooplik volgende week in 'n bietjie meer detail na kan gaan kyk, maar kommentatore is redelik eens daaroor, dat hierdie aanvanklike vermoë van hierdie 70, om te kom profiteer, wat later verdwyn het, moes dien as 'n aanduiding aan die volk, om aan die volk te bevestig, hulle tree werklik op onder leiding van die Heilige Gees. Ons lees dat 2 van die 70, Eldad en Medad, selfs in die kamp geprofiteer het. Ons lees ook hoe dat Josua dan gaan kapsie maak, waarskynlik omdat hy Moses se posisie wou beskerm. Maar Moses sê vir hom, ek sou wens, dat die hele volk van die Here profete was, en dat hy sy gees op almal mag lê. En goed, dan in vers 31 tot 34 lees ons dat die Here toe wel vleis aan die volk voorsien het. Hy het dit voorsien deurdat die wind kwartels van die see se kant af gebring het. Nou, hierdie kwartels was waarschijnlijk besig om noordwaarts te migreer en is toe deur die wind na die kamp toe gewaai. Ons lees daar was baie kwartels. Die kwartels het omtrent 'n meter diep gelê in alle rigtings vanuit die kamp. Ongeveer 'n dagreis ver. Vers 32 beskryf ons die gulsigheid van hierdie volk. Die volk het daar die hele dag en die hele nag en ook die volgende dag uitgegaan en kwartels by mekaar gemaak. Elkeen het minstens 'n ton vleis by mekaar gemaak en dit rondom die kamp oopgegooi. Ons lees, elkeen het ten minste 'n ton vleis by mekaar gemaak. Dit is vir die nuwe vertaling sê. As jy die ou vertaling lees, dan staan daar, hy wat die minste gehad het, het 10 homer versamel. 10 homer. Nou, 1 homer is ongeveer 220 liter. Denk maar aan 'n 200 liter drom, 'n 44 gelling drom. Die een wat die minste opgetel het, het 10 dromme vol kwartels opgetel. Absoluut, gulsig. Het die Here dan nie beloof, dat hulle vir 'n maand lang kwartels sal eet nie? En terloops, wat het jy gedink, as jy moet verder trek? Moet jy gedink, om jou 10 dromme kwartels, saam met al die goed wat jy moet dra, deur die woestyn te dra? En dan ontvlam die toorn van die Here, terwyl hy nog met die vleis tussen die tande sit. Die Here stuur 'n plaag, en baie van die volk kom om. Hulle noem die plek Kibrot Taava, wat letterlik beteken grafte van gulsigheid. Dit is wat ons hier lees. Dit is wat hier gebeur het. Kom ons probeer nou verstaan hoekom hierdie dinge gebeur het. En ek glo, het is onmiskenbaar duidelik dat hier is iewers 'n probleem. En as jy nou begin om te soek na waar die probleem vandaan kom, waar dit ontstaan het, want dan word het duidelik dat dit het onder die volk ontstaan. Nee, by Tabera was dit die volk wat begin kla het, oor dit volgens hulle sleg gaan met hulle. By Kibrot Taava was dit die rebel wat begin kla het, maar die volk was maar te gretig om in te koop by hulle klagte. Ons sien dus, die volk kom in opstand, hulle begin kla. Jy sou die vraag kom vra, lê die probleem dalk by die Here? Nou moet jy sê, nee. Ek meen, alles wat ons in die verlede gesien het, was die Here deurgangs nog net konstruktief besig om met die volk te werk. Hy het hulle gemaak wat hulle tans is. 'N groot volk, 'n goed georganiseerde volk. 'N volk wat verstaan het waarin hulle op pad is, dat hulle op pad is na die beloofde land toe. Hy het sy plan met hulle aan hulle bekend gemaak. Hy het hulle verseker, hy gaan saam met hulle, om daardie plan te laat realiseer. Tot by die einde van nummer 10, het ons herhaaldelik gelees, dat die volk precies gedoen het, wat die Here hulle beveel het. Hulle het dus verstaan, wat die Here van hulle verwag het. Hulle het ingekoop daarby. Maar nou dat hy besig is om daardie plan uit te voer, is die volk wat vassteek en kla. Die probleem lê dus by die volk. Wat is die probleem? Wel, oënskynlik wil hulle terug aan Egypte toe. Nou, tot hiertoe was dit al herhaalde male hulle argument. Sodra dit swaar gaan met hulle, wil hulle terug aan Egypte toe. Nou dink hulle met heimwee terug aan daardie kos wat hulle in Egypte kon eet. Maar hulle onthou natuurlik maar net baie selektief die goeie dinge van Egypte. Hulle vergeet gerieflikheidshalwe die swaar slawewerk van Egypte. Maar ek kan die vraag vra, hoekom was hulle 'n paar dae gelede nog opgewonde by Sinai? Hulle was opgewonde by Sinai, want hulle het vasgehou aan die belofte van die land wat oorloop van melk en honing. Sien, hulle wil die goeie dinge. Hulle wil dan of die goeie dinge van Egypte hê sonder die swaar, nie die vis en die komkommers en die preie en die eie en die knoffel van Egypte, of hulle wil die melk en die honing hê van die beloofde land. Want dit is wat hulle verwag van die beloofde land, 'n land wat oorloop van melk en honing. En dit is, in 'n sin is dit presies wat die Here aan hulle beloof het. Dis hoe die Here ook die land beskryf, 'n land wat oorloop van melk en honing. En dis wat hulle wil hê. Maar die probleem is, dat die Here se plan met hulle is dat hulle deur die woestyn by die land van melk en honing sal uitkom. En dis nie wat hulle wil nie. Hulle wil die melk en die honing hê, maar hulle wil nie die woestyn nie. En nou is hulle in die woestyn. Nou, hoekom wil die Here hulle juist deur die woestyn na die beloofde land bring? Hoekom vat hulle nie maar net direct na die beloofde land toe nie? Die rede is, die Here het 'n groter doel as om aan hulle melk en honing te gee. Ek meen die Here kan vir hulle op enige plek melk en honing gee. Die Here het 'n groter doel. Hy het aan Abraham al bekend gemaak, boonbehalwe dat hy hom 'n groot nasie in die beloofde land gaan maak, gaan hy ook Abraham se God wees. Abraham en dus die volk moet verstaan dat hulle uitverkies is om in die beloofde land te mag gaan woon, omdat die Here daar by hulle wil woon, en omdat hy wil dat hulle hom dan sal verheerlik, oor hy hulle daar in sy teenwoordigheid gebring het. Die Here wil hê, dat in die tyd, dat hulle by die beloofde land uitkom, moet hulle hom ken. Want daar verwag hy vir hulle, van hulle, dat hulle hom sal verheerlik. Op pad na die beloofde land toe, moet hulle hom leer ken. En dit is juist as hy hulle op 'n wonderbaarlike wyse uit Egypte verlos, dat hulle beleef, maar hy is die een wat die verlossing bring. Dit is juist as hulle die Egiptenaars sien verdrink by die Rooi See, dat hulle verstaan, hoe bevoorreg hulle is om God se uitverkore volk te wees. Dit is juist as hulle manne uit die hemel eet, dat hulle sy genade sien. Dit is juist wanneer hulle water uit die rots drink, dat hulle sy versorging sien. Dit is juist as hulle sy tabernakel in die kamp sien, dat hulle bewus word van sy voortdurende teenwoordigheid in hulle midde. Die Here wil hê, hulle moet hom leer ken. Die tragedie is nou, hulle sien dit nie. Hulle sien hoogstens water uit die rots, vervelige manna en hope kwartels. In plaas van dat hulle die Here agter die water, agter die manna en agter die kwartels sien. Verstaan jy hoekom hulle deur die woestyn moes trek? selfs ten spyte van die feit dat die Here op absolute wonderbaarlike wyse aan hulle water, manna en kwartels gee, elke keer wanneer daar 'n krisis ontstaan, is al wat hulle sien water, manna en kwartels. Selfs in 'n krisis sien hulle nie, maar dis die Here wat voorsien. Kan jy dink dat as die Here maar net water, manna en kwartels gegee het, sou die Here nog minder raak gesien het? Hulle demonstreer die feit dat hulle die Here miskyk. As ons lees, elke sit by die ingang van sy tent en kla. As hulle werklik onder die indruk was, dat dit die Here is, wat aan hulle in die verlede al manna en water uit die rots gegee het, hoekom gaan hulle na die Here toe en vra vir vleis nie? Maar nou sit elkeen by sy tent en kla. Ons sien dat hulle hoogstens gefokus is op hulle fisiese behoeftes, dat wanneer die kwartels dan nou op die ouen kom, dan tel hulle dag en nag kwartels op, en elkeen maak vir hom hope kwartels, 10, 200 liter dromme vol kwartels by mekaar. Maar die Here het dan gesê, hy gaan vir 'n maand lank aan julle kwartels voorsien. Jy sien hulle gulsigheid. Jy sien hoekom die plek Kibroth Hatava genoem word. Grafte van gulsigheid. Jy sien hoe dat hulle die Here miskyk. Kom nog 'n punt uitleg. Ons moet ook oplet hoe God se genade en oordeel hand aan hand loop. Op pad na Sinai was daar ook krisisse. Gebrek aan kos, gebrek aan water. En as die volk dan by Moses gaan kla, dan is die Here genadig. En hy gee vir hulle water en kos. Hy voorsien vir hulle. Maar sedertdien was hulle by Sinai. En daar by Sinai het hulle die heerlikheid van God gesien op 'n wonderbaarlike manier toe hy afgekom het daar na die berg. Daar by Sinai het die Here aan hulle sy voorskrifte, sy wette, sy instruksies gegee. Hulle het verstaan presies wat die Here van hulle verwag. Nou is hulle verantwoordelikheid groter. Na Sinai het hulle groter verantwoordelikheid as voor Sinai. As hulle nou by Tabera kom en weer kla, dan tree die Here fermer op as voor Sinai en hy stuur vuur. Vir begin net na die kant van die kamp. Maar dan leer hulle nog steeds nie. Dan kom hulle by Kibroth Hatava. En dan kla hulle weer. Hierdie keer stuur die Here nie maar net vuur na die kant van die kamp toe nie. Hierdie keer stuur hy 'n plaag wat 'n groot getal van die volk laat sterwe. Daar is steeds genade, nie almal gaan dood nie. Daar is steeds genade in die sin dat die Here byvoorbeeld vir Moses 70 oudstes gee om hom te help om die verantwoordelikheid vir die volk te neem. Maar die oordeel van die Here is fermer as voor dit. En ons moet dit ophou, sodat ons verder vorder in die geskiedenis, in die boek Numeri. Nou geliefdes, ons weet nou, volgens 1 Korintiërs 10, wat hier vir ons opgeskrywe is, is voorbeelde en waarskuwings vir ons. Wat is nou die waarskuwing wat hierin vir ons opgesluit lê? Ons moet onthou, die Ou Testamentiese volk is 'n tipe van die Nuwe Testamentiese kerk. Net soos wat die doel van die verbond met die volk destyds was, om hulle as 'n groot volk te bring in die beloofde land, waar die Here onder hulle sal woon en hulle hom sal verheerlik, net so is die doel in die Nuwe Verbond met die ware kerk, met die ware gelowiges, dat hulle as 'n groot groep in die hiernamaals in heerlikheid by die Here bymekaar sal kom, waar hy onder hulle sal woon en hulle hom sal verheerlik. Tydens die woestyntog, op pad na die beloofde land, moes die volk leer wat hulle eie tekortkoming is. Boonop moes hulle leer hoe die Here hom ontferm oor hulle, hom bemoei met hulle. Hulle moes leer wat die vermoëns van die Here is. Op dieselfde wyse moet die kerk leer tydens haar lewe hier op aarde, wat haar eie tekortkoming is. Die kerk moet leer van God se heerlike bemoeienis met die kerk. Kerk moet leer van die Here se vermoëns tydens hulle lewe hier op aarde. Maar die volk het destyds vasgehaak by fisiese dinge soos water, manna en kwartels. Dis wat hulle wou hê. En daarvan wou hulle baie hê. Boonop het hulle die Here misgekyk as die een agter die water, die manna en die kwartels. Die een wat deur hulle verheerlik moes word, omrede hy dit alles vir hulle gegee het. Vraag is nou, of die kerk ook hier onskuldig is. Kom ons dink bietjie oor wat ons in die kerk van ons tyd sien. Kom ons begin ons dink bietjie oor voorspoedsgodsdienst. Voorspoedsgodsdienst is een vertakking van die Christelike godsdienst wat geweldig vinnig groei in ons tyd. Nou in hierdie geleedere is daar baie groot fokus op voorspoed, geluk, rykdom, gesondheid in hierdie lewe. Swaarkry word in hierdie kringe dikwels geassosieer met gebrek aan geloof. Maar God se plan is dan juis dat ons deur 'n woestyntog, deur toetse, deur beproewings sal groei. Is toch die argument van Jakobus 1, gaan lees maar weer vers 2 tot 4, waar ons leer dat beproewings ons leer om te volhard, en dat as ons volhou met volharding, dan leid dit tot geestelike rypheid. Of dink maar weer aan Romeine 5, vers 3 tot 5, waar ons lees dat swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en daardie hoop beskaam nie. Ons is op 'n woestyntog. Die groot klem op voorspoed in hierdie lewe onder aanhangers van hierdie van voorspoedsgodsdienst is dood eenvoudig misplaast. Maar kom ons kyk na onsself. Kom ons kyk na die gemeentes waarvan ons deel is. Is ons moontlik skuldig hieraan? Maar een manier om uit te vind waar ons fokus is, is om te gaan kyk na ons gebede. Dit is toch in ons gebede wat na vore kom, wat is ons gedagtes, waarmee is ons besig, waarin dink ons? Waarvoor word gebid in eredienste? Waarvoor word voorbidding gevra in gebedsgroepe? Waarvoor bid jy persoonlik? Hoeveel fokus word in hierdie gebede geplaas op voorspoed in hierdie lewe? Daarteenoor, hoeveel fokus word geplaas op die uitwerk van God se raadsplan, op die groei van God se koninkryk, in getalle, in kennis, in toewyding aan die Here? Hoeveel fokus word daar in hierdie gebede gegee aan verheerliking van die Here? Aan lofprysing, aan danksegging. Ek sê nie, ons mag nie bid vir gesondheid nie, of vir ons fisiese behoeftes nie. Ek vra nie, sê die inhoud van ons gebede iets van balans of wys iets van 'n wanbalans uit? Hoeveel tyd en debat word spandeer aan die finansies of materiële dinge van jou gemeente? Hoe vergelyk dit met die hoeveelheid tyd en debat wat spandeer word aan die uitdra van die evangelie en die geestelike groei van die gemeentelede? Ek dink, ek is reg as ek sê, baie gemeentes sukkel finansieel. Die vraag is nou, as dit die geval is, hoe spreek gemeentes dit aan? Ek moet sê, ek staan dood eenvoudig verstom. As ek sien hoe dat gemeentes fondsinsamelingsaksies loods, waar hulle geld vanuit die gemeenskap probeer trek, sonder dat daar enigszins enige appel op die gemeenskap geplaas word om hulle tot God te bekeer. Al wat die kerk wil hê, is die gemeenskap se geld. Is dit nie maar 'n vorm van bekommerd wees oor kwartels, sonder 'n bekommernis oor die plan van die Here van die kwartels nie? Gaan kyk na die leiers van jou gemeente. Wat is hulle fokus? Ywer hulle vir God se koninkryk? En as jy oortuig is dat hulle, of dan ten minste sommige van hulle, wel hier die fokus het, hoe gaan dit met daardie leiers? Is hulle blymoedig, opgewonde, besig om hierdie taak te hanteer? Of klink hulle soos Moses? Is ons dan alleen verantwoordelik vir hierdie hele gemeente? Moet ons allemaal in hierdie gemeente soos 'n seiling dra? Onthou, ons verantwoordelikheid is selfs nog groter as die volk se verantwoordelikheid na Sinai. Ons het God se volle openbaring aan ons. Ek is ongelukkig van mening dat daar baie gemeentes is wat grootliks daarop fokus om die melk en honing van die beloofde land in hierdie lewe te wil hê. En as hulle dit nie kry nie, en hulle gaan swaar met hulle, dan kla hulle soos die volk. Die Nuwe Testament leer ons egter heeltemal 'n ander perspektief. Gaan lees weer 1 Korintiërs 15. Daar redeneer Paulus, dat as ons nie oortuig is, dat gelowiges uit die dood gaan opstaan nie, dan is ons geloof dood eenvoudig waardeloos. Dis pointless. En jy kan net sien, wat is dit wat in Paulus se gemoed lewe? Hy sê, daar is 'n toekoms wat wil kom, en dis waaroor ons opgewonde is, dis waar ons besorgd is, ons gaan eendag opstaan uit die dood. In vers 19 van 1 Korintiërs 15 sê Paulus, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. En dis wat ons doen, as ons primair bekommerd is oor materiële dinge, materiële versorging. Effektief is ons bejammeringswaardig. Dis net in begin het ek Efesiërs 1 gelees, vers 18 en 19. Daar bid Paulus vir 'n gemeente, die gemeente in Efese. Wat hy voorbid is die volgende, hy sê, hy bid, dat hulle sal weet, wat hoop, hulle roeping in hy. Paulus sê, jy moet verstaan, jy is geroep, maar jy moet verstaan, dat hierdie roeping van jy, hou 'n sekere hoop in, ek bid, dat jy sal verstaan, wat daar die hoop is. En dan gaan hy verder, en hy bid, en hy sê, ek bid, dat jy sal verstaan, wat rykdom daar is, in hierdie hoop, in hierdie erfenis, wat die Here vir julle bestem het. Ek bid dat julle dit sal deurgrond, dat julle dit sal verstaan. Hy bid ook dat hulle sal verstaan hoe groot die krag van die Here is, wat hy in hulle uitoefen, om hierdie erfenis vir hulle voor te berei, om hulle vir hierdie erfenis voor te berei. Hy sê, hy bid dat hulle sal verstaan, maar sien, dit is wat die volk gemis het in die woestyn. Hulle die Here vergeet, hulle was besorgd oor kwartels, manna, water, en soke dinge, maar intussen was die Here bezig om homself aan hulle te leer, hy wou hy hulle moet leer, hoe groot die krag is wat hy het, dat sy arm nie te kort is nie, hy kan die onmoontlike doen, dis wat hulle moes leer, dis wat die Here wil hê, ons moet leer, dis wat Paulus bid, die gemeente in Efese moet leer, en daarom is het nodig, dat ons partykeer in 'n krisis moet eindig, dat ons kan sien, maar die arm van die Here is nie te kort nie. Hy kan dit doen. Die Here, Paulus bid dat die Efesiërs sal verstaan, ja, die beloofde land loop oor van melk en honing. En hulle sal daar kom. En hulle moet opgewonde wees daar. Maar hulle het ook 'n verantwoordelikheid om te leer hoe heerlik die Here is, sodat as hulle daar kom, hulle om met integriteit, met absolute oortuiging, sal verheerlik. In Hebreërs 10 vers 23 lees ons, dat ons styf moet vashou aan hierdie loop wat ons bely. Want God is getrou, hy doen wat hy beloof het, en dit is so, op die ouend, het die volk in die beloofde land geëindig. Ons weet, dit was 'n ander volk. Maar die Here het gedoen wat hy beloof het. Hy het sy volk in die beloofde land gebring. Ons moet styf vashou aan daardie hoop. Ek wil 1 Petrus 3 lees. 1 Petrus 3 vers 13, wie sê julle kwaad aandoen, as julle julle beijver vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly, omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Sien jy dit? As jy ly, is dit 'n voorreg. Moenie vir mense bang wees, of jy laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Sien, dis wat jy leer in die swaar tye. Jy leer om eerbied te hê vir die Here, vir Christus, vir daardie kragtige werking van God. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lê. Dis hoe voor op hierdie hoop in jou gedagtes moet wees. As iemand jou vra, dan is jy reg en jy verduidelik vir hom met groot oorgawe van hierdie hoop wat in jou lewe en hoe heerlik die rykdom van daardie hoop is. Is dit waar van jou? Weet jy wat die hoop is wat in jou lewe? Weet jy hoe ryk daardie erfenis is wat God vir jou voorberei? Verstaan jy hoekom leiding nodig is op pad soontoe? Verstaan jy hoe groot God se krag is wat in jou werk? Het jy werklik eerbied vir Christus en die Here? Is jy gereed om enige tyd aan enige iemand te verduidelik wat die hoop is wat in jou lewe? As dit waar is, dan sal jy nie uitgelewer wees aan 'n onweerstaanbare lus vir vleis nie. Dan sal jy jouself nie bemoei deur 10 tromme vol kwartel saam met jou deur die lewe te wil sleep nie. Dan kan jy die grafte van gulsigheid by Kibrot te Awa vermy en opgewonde voorttrek na die ewige heerlikheid toe. Kom ons bid saam. Here onse God, ons sê vir u baie dankie vir hierdie beskrywing van die volk se gedrag op pad na die beloofde land toe. Vir ons duidelik maak hoe misplaas hulle fokus was. Ja, hulle was bekommerd oor fisiese dinge, oor wat hulle eet en drink. Solang hulle dit maar gehad het, dan was hulle tevrede. Maar u het dit gebruik om meer aan hulle te wys, om u self aan hulle bekend te maak. Maar hulle het dit gemis. Heere, ons wil vra, dat u ons daarvan sal bewaar, om in dieselfde slaggat te trap. Vervra, Heere, dat wanneer u voorsien, dat ons u hand sal raak sien. So staan, Heere, dat ons maar krisisse nodig het in ons levens, sodat u vir ons kan wys hoe groot en hoe heerlik u is. Die arm werklik nie te kort is nie. Dat u kan help, dat u sal help. Want u doen wat u beloof het. Here, ons bid vir die kerk van ons tyd. Ons bid, Here, dat die kerk opnuut weer haar versier sal oplig om te kyk na daardie hoop waarna toe ons op pad is, om opgewonde daaroor te wees en omdat ons opgewonde is daaroor, nou met opgewonde gehoorsaamheid ons te onderwerp aan wat u van ons verwag om te doen. Help ons om iets te begryp van die rykdom van daardie erfenis en om daardeur aangespoor te word, om ons in te span, om daarby uit te kom. Help ons, Here, om elke geleentheid aan te gryp, om soveel as moontlik van u te leer, sodat ons rede het, inhoud het, materiaal het, wat ons kan gebruik, wanneer ons daar kom, om aan u die eer te bring, wat u alleen waardig is. Help ons, Here. So bid vir leiers in die kerk, bid vir leiers wat moedeloos is. Hulle voel al die verantwoordelikheid lê by hulle. Die gemeentes terugsit en wag wat hulle moet doen. Self nie hand uit hulle moue wil steek nie. Hou hulle vas, Here. Dat hulle die gemeentes waaroor u hulle gestel het, sal aanspreek, sal aanmoedig, sal aanspoor. Kop op te tel, opgewonde te wees, oor u wat besig is om u plan uit te werk. Ag Here, sal u ons hierin lei. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ek wil afsluit met 'n paar verse uit Psalm 20. Psalm 20 vers 7. Dit weet ek. Die Here sal aan sy gesalfde die oorwinning gee. Uit die heilige hemel verhoor die Here sy gebed. Die Here gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning. Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons sal regop en vas bly staan. Here, gee tog aan die koning die oorwinning. Mag die Here ons gebed verhoor wanneer ons na hom roep. Amen.